Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 24 траўня.
Чаму замарозіўся праект пашпарту новай Беларусі?
Нельга казаць, што ў гэтым праекце паставілі кропку, таму што, ну, как бы ўсё, безвыхадная сітуацыя.
Не, кропкі няма, ёсць двукроп'е, за якім паследуюць ужо канкрэтнае практычнае дзеянне.
Ці сапраўды нашай краіне прыносіць карысць знакаміты вялікі камень?
За мінулы год экспорт парка вырас на 5,6% да 136 мільёнаў долараў. І гэта, канешне, добра. Калі б пры гэтым імпарту вялікі камень не павялічыўся адразу на 43% да амаль 250 мільёнаў долараў. Дэфіцыт гандлёвага баланса парку за мінулы год вырас у 2,5 разы.
15-гадовы блогер можа стаць першым святым міленіялам. Іх норавы.
Карла Акуціс, падлетак з Лондана, дасядзеўся ў інтэрнэце да таго, каб стаць святым.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Да канца сакавіка беларусы ў выгнанні мусілі атрымаць пашпарты новай Беларусі. Аднак заканчваецца вясна, і згадкі пра гэты дакумент, на які многія спадзяваліся, усё радзей гучаць у публічным полі.
Няўжо аб'яднаны пераходны кабінет і яго міністр замежных спраў Валерый Кавалеўскі, які лабіраваў з'яўленне пашпарту і запэўніваў заходніх палітыкаў у яго неабходнасці, здаліся і зняверыліся ў сваю ж ідэю?
Якую, дарэчы, многія лічылі утапічнай, бо для прызнання дакумента патрэбныя такія складнікі, як суверэнітэт і тэрытарыяльнасць, чаго беларусы ў выгнанні, на жаль, не маюць.
Што адбываецца цяпер з гэтым амбіцыйным праектам аб'яднанага пераходнага кабінета, Валерый Кавалеўскі распавёў у эфіры Еўрарадыё.
Пашпартны праект працягваецца, ён жывы. Сапраўды, зараз вырашаем такія досыць складаныя арганізацыйныя пытанні. Фармаванне органа выдачы, прыцягненне прафесіяналаў, якія будуць рабіць гэтую справу, менавіта з тэхнічнага пункту гледжання. На гэта займае значна больш час, чым мы чакалі. Знайсці гэтых людзей непростая справа. Але тым не менш, веру ў тое, што хутка ў нас будуць тыя навіны, якія дазволяць нам урэшце рэшт перайсці менавіта да рэалізацыі тых планаў, якія у нас ёсць. Ёсць бачанне таго, як трэба рухацца. Мы ведаем, якія павінны быць алгарытмы.
Так, всё, спадар Валерый. Да. У што ўпёрліся? На дадзены момант канкрэтна, у якую вот канкрэтную праблему?
Гэта кадры, гэта тыя людзі, якія могуць узначаліць цэнтр выдачы дакументаў, якія змогуць адпрацоўваць на прафесійным узроўні усе тэхнічныя пытанні па рэалізацыі праекта.
Што з усім астатнім, там пробная партыя надрукавана?
Гэта тое, што павінен якраз такі арганізаваць орган выдачы. Менавіта там павінны быць прынятыя рашэнні па зацвярджэнні дызайна гэтага дакумента, таму што, ну, гэта таксама пэўная адказнасць таго, як будзе выглядаць дакумент, ці ён цалкам адпавядае ўсім патрабаванням, заключыць дамоўленасці з нашымі партнёрамі, падрадчыкамі, тыя, якія будуць выконваць вось гэтыя функцыі, таму што самыя мы, канешне, не маем абсталявання для таго, каб друкаваць дакументы. Трэба выбудаваць сістэму таго, як будзе верыфікавацца кожная заявка, як яна будзе перадавацца ў друк, як тыя даныя, якія будуць перададзены ў працэсе, як яны будуць захоўвацца самым надзейным чынам. І гэта ўсё тэмы, ўсё тыя рашэнні, якія павінны прымацца менавіта гэтым органам выдачам. Не Святлана Ціхановская, не Валерам Кавалеўскім, не кімсьці яшчэ, хто з'яўляецца проста палітычнай сілай, вырашае менавіта палітычны складнік гэтага праекта, а той арганізацыі, якая несе адказнасць па ўсіх пытаннях, ад А да Я, тое, што тычыцца выпуску, друку, захоўвання даных па гэтых дакументах.
То есть атрымліваецца зараз такая сітуацыя, што ёсць праблемы з фармаваннем вот этого органа з людзей. Так. Потым невядома, колькі часу, на колькі часу гэта зацягнецца, ну праз там год, глядзіш, можа сфармуецца. Потым яны пачнуць вырашаць, зацвярджаць праект, шукаць магчымасці надрукаваць пачатку пробную партыю. Гэта зойме яшчэ па аптымістычных прагнозах паўгода, потым узнікне пытанне краінавага кода і зацягнецца ўсё на колькі дзясяткаў гадоў.
Не, я думаю, што гэта пытанне не ў гадах, канешне. Это магчыма может быть тыдні. Я думаю, что это можно.
Спадар Валер, вы минулый раз месяц тому, коли у нас были тут у студии, вы казали пару дён, и я вам назову человека, які узначались всю эту службу.
Это правда. Да, было такое. Тут критика, и она абсолютно заслужена на наш адрес. И хоть причины, и они объективные, такого, что есть такая затримка, но, але тым не менш, сапраўды чаканні вельмі-вельмі высокія. Я тут дзякую усім тым, хто працягвае верыць у гэты праект. Я ўпэўнены, што вашыя чаканні яны спраўдзяцца. Ну, але да, ёсць некаторыя задачы, якія вырашаюцца значна павольней, чым нам хацелася. Таксама мы ведаем па досведу і такіх паўнавартасных урадаў з са значнымі рэсурсамі, кадравымі, фінансавымі рэсурсамі, арганізацыйнымі. Калі такія дзеянні, яны зацягваюцца ў часе. То бок, ну, гэта не сказаць, каб гэта была унікальная сітуацыя. Часам выкатваюць нейкія праекты, сур'ёзныя механізмы, якія могуць ну, зацягвацца ў часе, збаіць па першым часе, але ну, рэшце-рэшт выходзяць на тую формулу, якая будзе забяспечваць эфектыўную дзейнасць.
Працягваем размову з Валерыем Кавалеўскім, гутарку вядзе Зміцер Лукашук.
А чаму вы адмовіліся ад дапамогі латушкі ў працы над гэтым праектам?
Да, я бачыў гэтае выказванне, ну, насамрэч, Павел Павлович ведае шмат пра гэты праект, я стараюся трымаць у курсе сваіх калег па кабінету. Насамрэч, это не зусім адпавядае рэчаіснасці, таму што, напрыклад, Владзімир Аркадзевіч Астапенка, які з'яўляецца маім намеснікам, які адначасова з'яўляецца намеснікам латушкі ў НАУ, ён бярэ актыўны ўдзел у рэалізацыі гэтага праекта, і па яго тэхнічнай частцы ён вельмі шмат кансультаваў яго. Дарэчы, у Астапенка досвед стварэння першага дыпламатычнага пашпарта Беларусі яшчэ на пачатку 90-х гадоў з пагоней менавіта Астапенка меў дачыненне да гэта, таму сапраўды яго важны практычны досвед, ну і жыццёвы таксама. Таму я не пагаджуся з тым, што я не карыстаюся гэтай дапамогай. Юрысты НАУ не з'яўляюцца спецыялістамі па міжнародным праве менавіта ў гэтым сегменце. Тут нам трэба дапамога ад спецыялізаваных юрыстаў, спецыялістаў па міжнародным праве. Таму я дзякую заўсёды за такія прапановы, ну, але не кожна з такіх прапанов яна проста пасуе.
Добра, другая прэтэнзія яшчэ ў тым, што вы зарана выйшлі з інфармацыяй пра ўвесь гэты праект. Маўляў, трэба было яго ледзь не да фінальнай стадыі ў цішыні давесці, а потым ужо аб'яўляць. А можа быць, таму, што эта разгалоска пайшла, это не толькі затармазіла праект, але і выклікала яшчэ рэакцыю з боку Лукашэнкі, што мы маем у выглядзе вось гэта закона і праблем з пашпартамі з нацыянальнымі.
Я не думаю, што ёсць тут напростая сувязь, бо праблемы з абменам пашпартоў існавалі ад самага пачатку, і насамрэч менавіта гэтыя праблемы паштурхнулі нас да ідэі стварэння пашпарта, бо неяк трэба вырашаць праблемы беларусаў. А яны да з'яўлення самой цэлай палітыкі, цэлага гэтага указу, яны станавіліся ўсё больш і больш частымі. Людзі ці баяліся ісці ў амбасады, ці ў кансулаты, ці не маглі атрымаць пэўных даведак і памяняць пашпарты, ну і, канешне, не маглі паехаць у Беларусь. Таму гэты указ, вераснёўскі указ мінулага года, ён проста замацаваў тую практыку, якая была ўжо дзейнічала даўно, зрабіла яе палітыкай. Але гэта існавала ад самага пачатку, і зноў жа, тут сувязь прычынна-следствена іншая. Менавіта гэтыя практыкі, незаконныя практыкі рэжыму Лукашэнка ў абмежаванні магчымасці атрымання дакументаў, яны сталі нагодай для таго, каб задумацца пра пашпартны праект. Я пагаджуся з тым, што найлепшым шляхам было ісці без таго, каб ну, як па мінімуму выказваць інфармацыю пра гэты пашпартны праект. Але гэта было б вельмі складана утрымаць гэта пад такім пад завесай сакрэтнасці. В прынцыпе, таму што пытанне занадта складанае. І мы таксама адчувалі пастаянны ціск, пастаянны запыт ад беларускага грамадства, што вы можаце зрабіць для гэтай праблемы. Нам трэба было сфармуляваць адказ. Іншае пытанне, як гэта рэалізуецца. В прынцыпе, калі б мы былі лепш падрыхтаваны, каб у нас было трохі больш ресурсаў, больш людзей. Магчыма, яшчэ да канца мінулага года у нас былі бы першыя такія крокі, бо сам орган выдачы, напрыклад, быў створаны яшчэ напрыканцы мінулага года. А матэрыялы былі замоўленыя для першай партыі пашпартоў яшчэ напрыканцы мінулага года, але заняло 5 месяцаў для того, каб яны прыйшлі. Яны толькі ў красавіку прыйшлі гэтыя матэрыялы. То бок мы не маглі нават раней зрабіць штосьці, каб надрукаваць, напрыклад, узоры дакументаў і пачаць працэс прызнання гэтых дакументаў. Разам з тым, увесь гэты час мы вядзем, я у прыватнасці займаюся гэтай справай, мы вядзем кансультацыі з вот этой індустрыі па дакументах са спецыялістамі у камісарыяце па ўнутраных справах Еўрапейскай камісіі з нацыянальнымі ўрадамі. Мы інфармуем пра тое, што гэта за праект, як ён працуе. Мы вынаходзім новыя алгарытмы вырашэння праблемы з краінавым кодам. І за гэты час, які насамрэч таксама не прайшоў дарма, выпрацаваны новы алгарытм, пра які я нават не збіраюся нікому казаць. І вось тут Пракопів можа быць упэўнены ў тым, што ён даведаецца ў апошнюю чаргу пра тое, як гэта будзе выглядзець, як будзе вырашацца пытанне з краінавым кодам.
Добра. Мне скажете, я Прокопьеву не скажу.
Вам скажу.
Таким чином, нельга казать, что у гэтым проекте поставили кропку, потому что, ну, как бы, все, не на... безвыходная ситуация.
Не, кропки нема, есть двукропья, за яким последует уже конкретное практичное деяние. Тому, майте веру, мы до гэтага обовязково придем.
Зараз уже не будем рызыкаваць и некие там даты называть.
Мы каждый день рызыкуем, але давайте не тут.
Добра, дякую вялікі. Таким чынам, с праектам пашпарту Новай Беларусі яшчэ не ўсё скончана, але не ўсё яшчэ і завершана. Але будзем спадзявацца, што атрымаецца. Таким чынам, Валерый Кавалеўскі быў у нас в эфіры, прынёс троху аптымізму і надзею, спадзяюся, што спраўдзіцца. А не то, памятайце, як у «Золотой зелёнак»? Ещё год-два, і вашы кудры прымелькаюцца, і вас начнуць проста біць.
Цудоўная цытата, дзякую, дзякую. Не, клас, да, я згоден, гэта дарэчы.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па замежных справах Валерый Кавалеўскі.
Ён патлумачыў, што адбываецца з праектам пашпарту Новай Беларусі і чаму нельга яго спісваць з рахункаў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Ці сапраўды Беларусі прыносіць карысць знакаміты вялікі камень?
За мінулы год экспарт парка вырас на 5,6% да 136 мільёнаў долараў. І гэта, канешне, добра, калі б пры гэтым імпарт у вялікі камень не павялічыўся адразу на 43% да амаль 250 мільёнаў долараў. Дэфіцыт гандлёвага баланса парку за мінулы год вырас у 2,5 разы.
15-гадовы блогер можа стаць першым святым міленіялам. Іх норавы.
Карла Акуціс, падлетак з Лондана, дасядзеўся ў інтэрнэце да таго, каб стаць святым.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Гандбалісты мяшкоў Брэста выйгралі Кубак Беларусі. У фінальным матчы яны перамаглі мінскі СКА 28-22. Для мяшкоў Брэста гэта 14-я кубкавая перамога. Беларускія тэнісісткі даведаліся сваіх саперніц на старце адкрытага чэмпіянату Францыі. Паводле лёсавання Арыны Сабаленко ў першым раўндзе сустрэнецца з расіянкай Эрыкай Андрэевай з другой сотні сусветнага рэйтынгу, а Вікторыя Азарэнка з надзеяй падарожка з Аргентіны 59-й ракеткай свету. У жаночым чэмпіянаце Беларусі па футболі скончыўся першы круг. Футбалісткі «Дынама» БДУФК выйгралі ўсе 10 матчаў і ўпэўнена лідыруюць. Яны забілі больш за 80 галоў, а прапусцілі толькі 4. На другім месцы Мінску, якім на 3 ачкі менш. Рэгулярны чэмпіянат жаночай хакейнай лігі Беларусі выйграла каманда «Цытадэль», сфармаваная з хакеістак Гродзенскай, Брэсцкай і Мінскай абласцей. На другім месцы «Бярэзіна», за якую выступаюць прадстаўніцы Віцебскай, Магілёўскай і Гомельскай абласцей. У фінальнай серыі яны вызначаць першага ў гісторыі чэмпіёна Беларусі сярод дзяўчат. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі зноў вырас сярэдні заробак. У красавіку ён склаў 2182 рубля, і гэта на 21 рубель больш, чым у сакавіку.
Пры гэтым, згодна з Белстатам, у сталіцы заробкі ўпалі. А калі глядзець па сферах дзейнасці, то менш плаціць сталі айцішнікам, прычым ажно на 600 рублёў.
Гэта можа быць звязана з тым, што ў папярэднія месяцы ім маглі выплачваць прэміі, што адбівалася на афіцыйнай статыстыцы, тлумачыць выданне «Зеркала».
Ну а якія яшчэ тэндэнцыі назіраюцца ў беларускай эканоміцы, расказваем у рубрыцы «Еўрарадыё How much». How much? Колькі?
Добры дзень. З вамі рубрыка How much, у якой мы гаворым пра асноўныя эканамічныя падзеі тыдня. Сёння мы пагаворым пра тое, якую функцыю выконвае беларуска-кітайскі індустрыяльны парк і на чыю карысць ён на самой справе працуе. На што беларускія ўлады гатовыя пайсці дзеля выканання сваіх планаў? І куды падзеліся прыбыткі беларускай малочкі? Як мы ведаем, для нашага ўраду няма нічога важнейшага, чым выкананне яго планаў. Як гэта, дарэчы, шчыра прызнаў недаўна міністр эканомікі Юрый Чабатар.
Для нас ключавое – это выполнение планов. Здесь мы уверены, что задачи и те направления, которые мы определили в целевом плане правительства, они будут выполнены.
За 4 месяцы эканоміка выросла на 5,1%. І гэта пры тым, што экспорт тавараў за 3 месяцы павялічыўся ўсяго на 0,6%. Гэта значыць, прырост эканомікі здарыўся за кошт росту ўнутранага спажывання. А ўнутранае спажыванне вырасло дзякуючы росту заробкаў. Ну і на першы погляд усё быццам бы выдатна. Зарплаты растуць, прадукцыя вырабляецца, планы выконваюцца. Але ёсць нюанс. Усё гэта адбываецца ва ўмовах фактычна замарожаных коштаў на ўнутраным рынку. Гэта значыць, з аднаго боку, выдаткі прадпрыемстваў растуць, таму што ім даводзіцца ў тым ліку падвышаць заробкі, а з другога боку, кампенсаваць гэтыя выдаткі павышэннем коштаў яны не могуць. І зноў жа, усім ад гэтага быццам бы добра. Работнікам добра, бо заробкі ў іх растуць. Пакупнікам добра, таму што кошты, наадварот, не растуць. Ураду зусім добра, бо яго планы выконваюцца. Як гэта зноў жа сказаў міністр эканомікі Юрый Чабатар.
Інфляцыя существенна ніжа нашых планавых прагнозаў.
І толькі фінансам прадпрыемстваў ад гэтага дрэнна. Рэнтабельнасць гандлю нашыя ўлады ўжо забілі, а зараз на чарзе вытворцы. І не проста вытворцы. Гонар беларускай эканомікі – малочная галіна. На малочным экспорце Беларусь зарабляе мільярды долараў. Вытворчасць малочнай прадукцыі доўгія гады была адной з самых паспяховых галін беларускай эканомікі. Беларускія вытворцы асвоілі расійскі рынак, пайшлі на кітайскі. Вось што казаў пра малочную галіну міністр сельскай гаспадаркі Сергей Бартыш.
На малочную отрасль санкцыйнае давленне ніякага ўплыву не аказалі. Мы сваю прадукцыю рэалізоўваем па той цэне, якой жылаем і в том количестве, которое производим.
И тем не меньше, хоть санкции не працуют, прибыток предприемства молочной галины у минулом годе не просто упал. Ён обвалился. За минулый год на 85%. Чистую страту зафиксовали 9 предприемств. А еще у 22-м годе стратных предприемств у галине вовсе не было. Самае вялікае падзенне прыбытку паказаў самы буйны вытворца – Савушкін прадукт. Калі ў 22-м годзе ён зарабіў 394 мільёна рублёў, то ў 23-м годзе ўжо толькі 188 мільёнаў. Пры гэтым горш працаваць беларускія малочнікі не сталі. Вытворчасць малака ў мінулым годзе вырасла на 6,2% да больш чым 8 мільёнаў тон. За 11 месяцаў мінулого года экспорт павялічыўся на 6,7% і склаў больш за 4 мільёны тон. Але беларускім вытворцам гэта не дапамагае. Прыбытак падае на фоне росту выручкі. Гэта значыць, вырабляюць больш, нават прадаюць больш, а грошай зарабляюць менш. І гэта адбываецца таму, што кошты ўсё горш спраўляюцца з тым, як пакрываць выдаткі на вытворчасць. А падвышаць гэтыя кошты на ўнутраным рынку коштавае рэгуляванне не дазваляе. Таму страты беларускіх прадпрыемстваў – гэта асабістая справа беларускіх прадпрыемстваў. Пры гэтым на знешніх рынках цэны падаюць па незалежных ні ад беларускіх уладаў, ні ад беларускіх вытворцаў прычынах. А імпарт за росту заробкаў расце. Бо чым больш людзі зарабляюць, тым больш яны купляюць імпартных тавараў. І ў выніку гандлёвых балансах гэта атрымліваецца выключна адмоўным. Па выніках першага квартала гэты баланс змяніў плюс на мінус. Ну і прычына вельмі простая. Прычына ў тым, што імпарт рост хутчэй за экспорт. І вось самая крыўдная гісторыя – гэта тое, што адбываецца з прадметам асаблівага гонару нашых уладаў індустрыяльным паркам «Вялікі камень». Вось літаральна амаль усё добра з «Вялікім каменем». Як 10 гадоў таму яго пачалі будаваць, так «Вялікаму каменю» з таго часу добра.
Будынки узводятся, инвестиции инвестуются, заробки растут. Как похвалился недавно премьер Роман Галовченко.
Но сюда приходят, как я уже сказал, и продолжают приходить даже в условиях действия там всех ограничений, санкций и прочих значит, проявлений компании из стран европейского, американского континента, которые ну, четко понимают преимущества, во-первых, экономические этой точки.
Ну, саправды, чому бы не приходят? Белорусские влады обещают компаниям, зарегистрированным в парку, 10 годов податковых каникул по податку на прибыток, 50 гадоў па падатку на нерухомасць і 5 гадоў па падатку на дывідэнды. А яшчэ гарантую нязменнасці ўмоў вядзення бізнесу разам з мытнымі прэферэнцыямі. Так што колькасць рэзідэнтаў парка павялічылася летась са 100 да 120. Работнікаў паводле звестак Белстата таксама стала больш на 22,5%. Сярэднія заробкі выраслі амаль на 9%, а замежныя інвестыцыі ўвогуле ў два разы да 28 мільёнаў долараў. То бок паўтараю ўсё добра, за выключэннем, як заўжды бывае, маленькага нюанса. Пры ўсіх несумненных добрых якасцях у вялікага каменя ёсць адзін недахоп. Малы недахоп. Паводле звестак таго ж Белстата, за мінулы год экспарт парка вырас на 5,6% да 136 мільёнаў долараў. І гэта, канешне, добра, калі б пры гэтым імпарт у вялікі камень не павялічыўся адразу на 43% да амаль 250 мільёнаў долараў. Дэфіцыт гандлёвага баланса парку за мінулы год вырас у 2,5 разы. Я просто нагадаю, што вялікі камень ладзілі не дзеля гандлёвага дэфіцыту. Яго ладзілі наадварот, каб паправіць наш гандлёвы баланс. Вялікі камень павінен быў стаць беларускай брамай для кітайскіх тавараў у Еўропу. Але адварот у Еўропу засталася толькі маленькая фортачка, якая ў любы момант можа зачыніцца. І таму беларускія ўлады пачалі разважаць пра рынкі сяброўскіх еўразійскіх краін. Як казаў той жа Галоўченко.
Рынак па-прежнему ЕАЭС сур'ёзны і плацежаспособны.
Але беглае знаёмства з геаграфічнымі картамі як бы намякае, што вазіць кітайскія тавары ў Расію, Казахстан, Узбекістан альбо Таджыкістан можна і не заязджаючы па дарозе ў Беларусь. Што кітайскія вытворцы, дарэчы, і робяць. Не карыстаючыся, як сведчаць лічбы Белстату, паслугамі вялікага каменя. І замест таго, каб стаць беларускай брамай у Еўропу для кітайскіх тавараў, вялікі камень стаў варотамі для ўвозу кітайскіх тавараў у Беларусь. Прычым для вельмі камфортнага ўвозу, з усімі льготамі і мытнымі прэферэнцыямі. Таму што тое, чым займаюцца беларускія ўлады ў вялікім камені зараз, яны фактычна стымулююць кітайскі імпарт у Беларусь. Падтрымліваюць кітайскіх вытворцаў. Хаця кітайскі імпарт, ён у адрозненні ад беларускага экспарту ў Кітай, і так сабе нядрэнна ў Беларусі адчувае. Толькі за першыя два месяцы гэтага года беларускі экспарт у Кітай упаў амаль на 30%, а кітайскі імпарт у Беларусь вырас на 7%. Гандлёвы дэфіцыт за гэтыя два месяцы вырас да 550 мільёнаў долараў, а за мінулы год гэты дэфіцыт быў 3,2 мільярды долараў. Так што атрымліваецца, што ў цяперашняй дзейнасці вялікага каменя няма ўвогуле ніякай разумнай эканамічнай логікі, акрамя, магчыма, логікі прыгожых справаздач, ці логікі засваення бюджэтных грошай. Бо функцыю, дзеля якой ён ствараўся, гэты парк не выконвае і не можа выконваць. Так што вынікі яго дзейнасці гэта не падстава для гонару, а хутчэй нагода правесці праверку на прадмет нанясення урону эканамічным інтарэсам Рэспублікі Беларусь, групай асоб і па папярэдняй змове. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка «How much». Пачуемся праз 2 тыдні.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
15-гадовы блогер можа стаць першым святым міленіялам. Іх норавы.
Карла Акуціс, падлетак з Лондана, дасядзеўся ў інтэрнэце да таго, каб стаць святым.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Будучы сакрэтны фільм Стывена Спілберга абзавёўся датай прэм'еры 15 траўня 2026 года, пра што Universal і Amblin Entertainment аб'явілі ў чацвер 23 траўня 2024. Акрамя таго, што сцэнар да яго па арыгінальнай ідэі Спілберга піша яго даўні партнёр Дэвід Кэп, пра новы праект без назвы нічога не вядома. Прадзюсерам выступіць Крысці Макоска-Крыгер, з якой Стывен Спілберга таксама звязвае шматгадовае
супрацоўніцтва. Адзначым, што фільм пазіцыянуецца як падзейны. Гэта значыць маштаб, удзел зорак класу А, буйны бюджэт і спецэфекты. Крыс Хемсворт, вядомы большасці гледачоў па ролі Тора з фільмаў кінасусвету Марвел, атрымаў імянную зорку на галівудскай алеі славы і падколы з боку сваіх калег-мсціўцаў. Крыса Хемсворта прыхільнікі яго таленту змогуць убачыць у фантастычным баевіку Джорджа Міллера «Фурыяса. Хронікі вар'яцкага Макса», які выйшаў у шырокі пракат. Дженніфер Лопес увяла поўную забарону на ўсе пытанні, якія тычацца Бена Афліка і іх шлюбу на прэс-канферэнцыі і ў інтэрв'ю, якія яна дае, прасоўваючы свае кінапраекты. У прыватнасці, стрымінг Netflix афіцыйна апавясціў усіх прадстаўнікоў СМІ, якія асвятляюць прэм'еры баевіка «Атлас» у Галівудзе і іншых краінах, аб тым, што імя Афліка не павінна гучаць. І любыя пытанні аб асабістым жыцці знаходзяцца пад найстражэйшай забаронай. Дженніфер Лопес і Бен Афлік не з'яўляліся разам некалькі месяцаў. Акцёры ўдзельнічалі ў розных мерапрыемствах і вечарынах па асобку з сакавіка 2024-га. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Прэм'ер Брытаніі Рышы Сунак хацеў забараніць усім, хто нарадзіўся пасля 2009 года, курыць. Аднак праз датэрміновыя выбары ў краіне парламент не паспее прыняць закон.
На гэтую меру брытанцаў натхніла Новая Зеландыя, дзе яшчэ нядаўна людзям, якія нарадзіліся пасля 2008 года, было пажыццёва забаронена паліць.
І адмова новага новазеландыйскага ўраду ад гэтай палітыкі не паўплывала на брытанскіх парламентарыяў, якія мяркуюць, што грамадзяне краіны зашмат кураць і з гэтым трэба нешта рабіць.
Цяпер у Вялікабрытаніі набываць табак і цыгарэты можна з 18 гадоў, але калі закон будзе прыняты, а яго падтрымліваюць нават лейбарысты, якія па ацэнках экспертаў сёлета прыйдуць да ўлады, то з 2027 года тыя, каму на той момант будзе 18 гадоў, ужо не змогуць купіць іх легальна.
Па дадзеных бюро нацыянальнай статыстыкі, каля 13% паўналетніх жыхароў Брытаніі, а гэта прыкладна 6,5 мільёнаў чалавек, у 2022 годзе курылі цыгарэты. І гэта, дарэчы, самы нізкі адсотак з 2011 года, калі пачалі збіраць такія дадзеныя. То бок захады ўладаў, якія клапоцяцца пра здароўе нацыі, маюць плён.
Ну, а пра іншыя навіны свету вам раскажа наша традыцыйная пятнічная рубрыка «Іх норавы».
У Японіі памёр мемны сабака. Яму было 18 з паловай гадоў. Са словаў гаспадыні, жывёла апошнія два гады цяжка хварэла і сышла ў сне. Сабака пароды сіба-іну, памянуш цыкабосу, стаў вядомым у 2013 годзе. Даволі нечакана, бо гэта быў звычайны пёс з прытулку, фатаграфіі якога гаспадыня размяшчала ў сваім блогу. Сабака спадабаўся аўдыторыі і падаўся ёй смешным. Адзін са здымкаў расцягнулі на мемы. Так пёс і стаў знакамітым. Потым нават з'явілася крыптавалюта з назвай Dogecoin і той жа мемнай фатаграфіяй сабакі. Цяпер гэта даволі устойлівая крыптавалюта з капіталізацыяй больш за 23 мільярды долараў. Dogecoin'ы ёсць нават у Ілона Маска. Ён казаў, што імі можна будзе плаціць у міжпланетным карабле Starship. Іншапланетнае жыццё. Яно ўсё ж існуе, астраномы як святары. І тым нам застаецца толькі верыць. Альбо не. Праверыць тое, што яны распавядаюць, звычайнаму чалавеку немагчыма. У навуковым часопісе, прысвечаным астраноміі, напісалі, што міжнародная група астраномаў выявіла новую планету. Яна знаходзіцца амаль у 40 светлавых гадах ад Зямлі. Планету назвалі Gliese 12b, і на ёй, як сведчаць навукоўцы, патэнцыйна можа існаваць жыццё. Толькі яшчэ не зразумела, ці ёсць на ёй атмасфера. Цяпер астраномы уважліва прыглядаюцца да яе і вывучаюць з дапамогай Еўрапейскай арбітальнай абсерваторыі ХЕОПС і нават наземных тэлескопаў. Карла Акутіс, падлетак з Лондона, дасядзеўся ў інтэрнэце да таго, каб стаць святым. Ён можа быць першым кананізаваным міленіялам. Яго называюць інфлюэнсерам Бога, бо блогер актыўна папулярызаваў каталіцкае веравучэнне ў інтэрнэце. Хлопец памёр у 2006 годзе, калі яму было 15 гадоў. Папа Францішак пацвердзіў два цуды, звязаных з Карлам Акутісам. А гэта, па ватыканскіх правілах, ужо падстава для прызнання чалавека святым. Першы цуд, дзякуючы, як сведчаць вернікі, малітоўнаму заступніцтву Карла Акутіса, ад прыроджанага захворвання, якое знішчае падстраўнікавую залозу, вылечылася дзіцяці з Бразіліі. Пасля таго, як спецыяльная ватыканская камісія ўсё дакладна праверыла і пацвердзіла, што гэта менавіта цуд, невытлумачальнае акрыянне, падлетка прызналі блажэнным. Гэта адбылося ў 2020 годзе. Другі цуд, які зацвердзіў як сапраўдны папа Францішак, стаў на ногі пасля цяжкай траўмы галавы і кроваізліцця ў мозг студэнт з Флоренцыі. Карла Акутіс хварэў на лейкемію. Ён памёр у горадзе Монца ў Італіі, дзе правёў большую частку свайго дзяцінства. Пасля гэтага яго цела перавезлі ў Асізі, італьянскае мястэчка, звязанае з імем святога Францішка. Цяпер яно выстаўлена разам з іншымі рэліквіямі на агляд публікі, і людзі прыязджаюць да яго маліцца. У гонар Карла Акутіса названа парафія ў Вялікабрытаніі, а ў Шатландзіі ёсць яго статуя. Калі менавіта адбудзецца кананізацыя, пакуль невядома. Звычайна, гэта не хуткі працэс. Гэта быў наш кароткі агляд міжнародных навін. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончыўся.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.